Bo día a todos. Como escribía Confucio fai 2500 anos, vayas a onde vayas, vai con todo o teu corazón. Peregrinar significa camiñar e vivir na presencia de Deus. Estamos a celebrar o Ano Santo Compostelano, oportunidade de fortalecer e renovar a nosa fé en Jesucristo. Nas parroquias do arciprestazgo de Olérez, na Vicaría de Pontevedra, temos prevista a peregrinación á Catedral de Santiago para o próximo 12 de outubro, Día do Pilar, ás 5 da tarde. Preparámonos desde as parroquias, celebraremos o Sacramento do Perdón, sempre sanador, e aproveitaremos esta celebración do xubileo como acontecemento de gracia e salvación. As circunstancias exixen respetar os límites de aforo e están condicionando as diferentes accións en todos os ámbitos. Os cristiáns debemos colaborar ao máximo con estas medidas de prudencia necesaria, pero sin utilizarlas como excusa que nos paralice. Como tantos peregrinos, tamén nós necesitamos aprender de Santiago, o amigo, o discípulo, o apóstolo de Xesús. Así poderemos seguir acollendo, madurando, celebrando e transmitindo esta fé que nos axuda a vivir con sentidiño, confianza, amor e esperanza. Igual que o apóstolo de Xesús, nos tempos de tormenta e de calma, na barca de Santiago, na nosa igrexa, seguimos contando coa presencia certa de Xesús, co tesouro do seu evangelio e coa compaña garimosa de María. Mentre o condutor da nosa vida sexa Deus, cada etapa e cada meta neste camiño serán un éxito. Con esta confianza peregrinamos. Bo camiño, feliz peregrinación e bo domingo a todos.